Азатлык радиосу сөйли. Бүген 6 апрель якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанның Кырымдагы вәкиллеге оешучылары белән мәшгуль аның җитәкчесе Илмир Тимергалиев белән шул хакта сөйләшәбез. Русиядә урам чараларында катнашкан өчен гаепләнүчеләргә җәзаны тагын да катлату турында канун өлгесе Думага тәкъдим ителде. Омскийның татар ансамбльләре 25 еллыкларын уздырды. Боларның барысында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русиядә урам чараларында катнашкан өчен гаепләнүчеләргә җәзаны тагын да катлату турында канун өлгесе Думага тәкъдим ителде. Татарстан активистлары фикеренчә, Украинадагы хәлләрдән соң Русиядә активлык күтәрелер дип куркып калганга бу документ әзерләнгән. Демократияне сүз иреген буырга торышу каршылыкны гына көчәйтәчәк, ди активист Искәндәр Ясавиев. Наил Аланны тыңлыйк.
Бердәм Русия депутатлары Александр Сизякин, Андрей Красов һәм Гадел Русиядән Игорь Зотов урам чараларында катнашып гаепләнүчеләргә җинаять җәзасын тагын да катлату турында канун өлгесен әзерләп 31 мартта Думага тәкъдим иткән иде. Бу документ кабул ителсә, федераль канунлар һәм административ җаваплылыкка тарту кодексына үзгәрешләр керәчәк. Ярты елга 2 мәртәбә административ җаваплылыкка тартылганнарга бигрәк тә катты җәза янарга 5 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итәргә 1 миллион сумга кадәр штраф түләтергә мөмкиннәр. Өлгедә шулай ук җавапка тартылганнарны 1 елдан алып 2 елга кадәр төзәтү эшләренә җибәрү һәм шулай ук 5 елга кадәр мәҗбүри эшләтү дә каралган. Казан федераль университеты галиме активист Искәндәр Ясәви фикеренчә, Украинадагы хәлләрдән соң Русия куркуга калган һәм бу канун әзерләнгән. Бу канунны әзерләү зулым сәясәтенең алга таба да дәвам иткәнлеген дәлилли. Хакимиятләрнең Украина вакыйгаларына реакциясе булып тора. Активистларны өркетергә шу кешеләрнең активлыгына каршы төшү сәясәте минемчә эффектив түгел. Бу канунлар Русия конституциясының һәм илдә фикер белдерү хокукларының бер читкә тибәрелгәнен күрсәтә. Миңа калса, Русия җитәкчелеге хәзер нык куркуга калган. Алар ватандашларыннан кешеләрнең үз фикерләрен белдерүеннән нык курка. Әмма бу канун нәтиҗәле булмаячак. Кешеләрне бер пычмакка китереп кыскан вакытта алар барыбер урамнарга чыга, ди Ясәвиев. Активист административ җаваплылыкка тартылуыны бер тапкыр үз җилкәсендә тотыды инде. Ул Дима Яковлев канунын кабул иткән Русия Думасын куып таратырга кирәк дигән таләп белән ялгыз пикетка чыккан иде. Ул вакытта Вахитов районы мәхкәмәсе Янәси Ясәвиев бу чараны оештырган дип 20 мең сум түләтү карары чыгарды. Ул көнне активистан кала тагын 2 кызда ялгыз пикетка чыккан иде. Татарстан югары мәхкәмәсе Ясәвиевне аклады. Активист фикеренчә, аның ул вакытта тагын митингларга чыгып йөрмәсен өчен нахакка гаепләргә тырышканнар. Мине шулай итеп штраф салып куркытырга тырышу киресенчә миндә кире реакция гына тудырды. Бу хәлдән соң ялгыз пикетларда һәм башка чараларда да катнаштым. Мин Русиядәге хакимият системасының абсурдлыгын һәм ышкынган адекват булмавын аңладым, ди Ясәвиев. Тарихчы Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова да Киев вакыйгаларын яклаган Мәскәүдәге чаралар бу яңа канунны әзерләүгә этәргеч биргән, ди. Русия җитәкчелеге бөтен нәрсәне тыйганга 1905 еллардагы кебек табигатькә чыгып, маевкалар үткәрергә генә кала инде.
Бу законнарның катлануы урам чаралары буенча барысы да халыкның майданга чыгуыннан куркудан килеп чыга. Менә бу Киев вакыйгаларыннан соң, Украинада хәлләрдән соң Россия җитәкчеләре бик каты куркуга төштеләр. Шуңа күрә урам чаралары турындагы законнарны катлаткандан катлата баралар. Бигрәк тә менә соңгы вакытта бит Мәскәүдә дә Украинада хәлләр буенча украиннарны яклап, андагы ирекне яклап, 100 меңгә якын кеше чыкты Мәскәү урамында, моңадан ихтибар иткәннәрдер, халык күпме генә кыйналсалар, күпме генә кыссалар да һаман чыга тора. Әмма ләкин менә бу законнарның митингләр, пикетлар турында катлануы, әлбәттә, иң беренче чиратта ул демократик көчләргә китереп бәрәчәк, милли хәрәкәткә безнең кебек китереп бәрәчәк. Инде болай да митинг пикетларга чыгу шул хәтле авырайды, аның әле беренчедән урнын бирмиләр, икинчиден эзирек кине дирис басмасаң яки дирис сүйлөтмөсөң кытыскыс штрафлар төлөтөлөр. Мен өзүм да ошол штрафларды төлөдүм. 20,000 эле иңелдейди. Азыр тагын көбөйө. Эле инде соңгу салам итеп биз тутунган идик эле бул жалгыз пикетлерге, одиночный пикеттелер инде. Чүнки аңар рөхсөт керекми, гариза керекми, чыгып басасың 40-да 30 метр ыраклыкта кичигине болорго тийиш түгел. Инде биз мына эйленишке киртип жиберген идик. Бик жайлы иде мына бул Крым маселелери боюнча, Украина маселелери боюнча мусулмандарды яклоо боюнча шушу юлга баскан идик. Түбөнкамада уздырдык, биз мына Казанда уздырдык бул жалгыз пикетлерни. Мына азыр аларын да токтотурга айталар инде. Халыктын урамга чыгуунан, баш көтөрүүнөн, үч пикирин айтуунан куркалар. Мен бул турда ойлойм, бик ойлойм. Азыр мекен халыктын инде бинага киртмейлер, урамга чыгармыйлар, сүзүнө эйттирмейлер. 1905 жылдарда мекен юкка гана бу ишчилерди ылып маевкалар деп урмандарга чыгып ушундай чаралар уздырмагандардыр инде деп да ойлоп коем. Шулайтып табигатка чыгып урмандарга чыгып шулайтып жыйларга туура келечегин, чүнки бина бермейлер, урамда сүйлөшүп турууга кушмайлар. Үчүүсүнө айтырга ярамый, интернетте бир каты тикшерелер, ауыз ачырга да ярамый. Мен менин үйүмдө азыр жинаят иши ачылган. Азыр мени шаллыдан чыгармайлар, подписка не выезди деген эйбир. Эле ул мени, инде мен гади халыкны айтып да турмайм, аларга тең аларга да эрек бермейлер. Мына ушул урмандарда, булуңдарда, табигатта кошуп тышып болсо да, өзүбүз жыйылышып, өзүбүздүн сүзүн айтырга туура келечегин деп, закон катылайган сайын кишилердин ага каршы чараларын да издерге тырышачак, ничек итип өзүлөрүнүн фикирлерин халыкка жеткире алалар. Эле дагы андай убакытта интернет бар, эле да ярый. Ну, интернетке карата да бик каты чаралар көрүлөчөк деген фикирлер бизге келип ириши. Аллага тапшырдык.
Деп билдирди Бейрамова. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу канунның халык авызын тымалау өчен эшләнгәнен әйтә. Аның сүзләренчә, Татарстанда хакимиятләр бөтен Россия белән чагыштырганда да кырысырак.
Бу яңа канун Россиядә инде сүз ирегенен булман, ирек дигән сүзнең бөтенләй бөтен Мен әле бит әле ике стандартларны сезнең менә Россия дәүләте, ике Россия империясы ике төрле генә түгел, мең төрле стандартларга эшлидем. Шуларны әйттермәс өчен халыкның гомумән авызын табу өчен эшләнгән уйланган бу. Ирек дигән сүзнең ике ярымын да калдырмас өчен эшләнгән бу. Ни дип уйлыйм мин. Европага кычкырып, менә безнең нидә ва халыклар турында анасын Кореяны йөртеп, халыклар турындагы законнар турында Россия исине түшүрдү. Европа хартиясына кул куйган ирлер Крым, Украина дәүләте Крым татарларын исимлеккә кертилген аларның буенча. Румынияда да исимлеккә кирткен. Россия ул хартия хатта кул куймады. Ибо шул турда менә без авыз әйтсәк, хәзер инде без штрафка чыгалачакбыз. Анда бит андай итилген тиресә кайсы нигә җаваплылыкка тартылган бер мәктәп булса, икенчесендә инде анда кеше күз алдына китермәслек штраф. Бу иркнең бөтенләй бу бетерү максаты ул.
Ди Нури Әхмәт. Аның фикеренчә, Татарстанда милли хәрәкәтне урам чараларында гына түгел, ә төрле яклап кысу бара. Татар иҗтимагый үзәге милли хәрәкәтнең башы булган корылтайның 25 еллыгы уңаеннан 12 апрель көнне зур чара корылтай үткәрергә теләгән. Чарага атнадан аз гына артык вакыт калып барганда, үзәк сораган бинаны бирмәячәкләре ачыкланган. Бу курултайны үзәк февраль башында ук үткәрергә теләгән иде, әмма иҗтимагый үзәк милли оешмалар урнашкан бинаны сатуга куюга каршылык чаралары үткәргәнгә, ачлык игълан иткәнгә, административ эш ачып аларны җавапка тарттылар. Нури Әхмәт активистлар мәхкәмә юлын таптаганга штрафлар түләткәнгә билгеләнгән вакытка 25 еллык чарасын үткәрергә өлгермәүләрен әйтә. Россия җитәкчелеге бер яктан яңа канунлар кабул итеп активистларны үз фикерен белдерергә теләгәннәрне протест чараларыннан биздерергә омтыла. Ә икенче яктан Мәскәү алып барган идеологияны мәктәптән үк балаларның башларына сиңдерергә тели. Мәктәпләргә мәҗбүри политинформация дәресләре кертүне үз ишен алган канун өлгесе дә Думага тәкъдим ителде. Ә бу урам чараларында катнашып гаепләнгәннәргә язаны катлату канун өлгесен әзерләүчеләрнең берсе Татарстаннан сайланган Дума депутаты Александр Сидякин шитил агентлары турындагы канунны булдыру башлангычы белән дә чыккан кеше.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты карары белән 31 мартта Кырымдагы республиканың даими вәкиллеге эшли башлады. Аның җитәкчесе итеп Кырым вице-премьеры Рөстәм Тимергалиевның әтисе Илмир Тимергалиев билгеләнде. Аның белән вәкиллекнең эшчәнлеге турында сөйләшәбез.
Президент киткәндә әйтте, монда безнең һәм татар дусларыбыз бар. Менә аларга сизелсен безнең Татарстан файдасы монда дип әйтте. Иң беренче. Менә бүген уже мин сезгә әйтәсем килә, мин телефоннан бөтен дөнья конгрессыннан сөйләштем. Менә Закировның ярдәмчесе шалдыратып әйтте, Эмир Мусихович, 50 миллион акча җибәрергә хәзерләнеп торабыз. Безнең кем татар дусларыбызга бирәбез. И ярысыны Яртысыны Казан татарларына җибәрәбез дип әйтте. Әйтеп бик әйбәт, ярай җибәрегез. Шуңа бик шат булды. Менә мин сезгә әйтәсем килә, күп минем Крым татар дусларым, ватандашларыбыз бар. Күбесе шалтыратып әйтәләр, Илмир, без ышанабыз, синең белән без эшли алабыз. И күп эшләрне әйбәтләштереп эшләрбез дип әйтәләр. Мин ышанамын шуңа, минем монда дусларым бар, ярдәмчеләрем бар. И менә мин уйлыйм, безнең Кырымдагы кешеләребез сизерләр аны озактан түгел. Гомернең яхшылык булганын. Менә монда тынчлык хәзер. Иң беренчесе менә тынчлык булып тора. Сез күрәсез, Украинада күрсәтәләр нәрсә булганын. Без шуңа бик шатбыз.
Бу 50 миллион сум нәрсәгә тотылачак беренче чиратта?
Ул әйтте, благотворительность дип әйтте. Мен әйтем, ул благотворительность, мин алай итеп телефоннан акча ала алмыйм, син миңа договор тез анда. Мин договорны укып, кул куеп, кемгә, ничә яшьлекләргә, шулай итеп бирәбез. Но син мәктәп миңа договор бир. Менә бездә әле монда рус акчага расчетный счетларыбыз юк иде. Без тиз генә ачтык. Без хәзер булдык аларга ул акчаларны. И тиз генә безгә әйткән эшне бетерергә тырышабыз без. Андый күп акча түгел ул, но все равно сизенә ул кешеләргә. Мин менә санап күрдем, меңләгән кешегә файда булырга тиеш.
Аңлавымча, димәк, бу ниндидер айрым-айрым кешеләргә биреләчәк. Кемнең мохтаҗлык барында, кем нуждается, шуларга?
Мин шулай дип белмим. Мин шулай дип, яше күп кешеләргә иң беренче теге безнең ватандашлар монда торган депортация ләккән кешеләргә беренче очередь дип уйлыйм. Мин шулай дип уйлыйм, ләкин мин әле кәгазене күргәнем юк. Бу телефон сөйләү генә.
Представительствоның эше тагын нәрсәдән менә гыйбарәт булачак?
Иң беренче, бездә менә хәзер әле штатларыбыз юк. Но мин бүген штатны расписание төздем, җибәрдем. Аны утверждать итсәләр, без анда яздык специалистлар экономик. Специалисты, минем ярдәмчеләрем, җитәкчеләрем булачак экономический сектор ясыйбыз. И гуманитарный сектор ясыйбыз. Обязательно. Безнең Татарстан үзенә бик зур вазифа алды. Бу Крымда экономический блокны, аннары депортированы милләтләргә ярдәм бирергә ул Владимир Владимирович Путина, президент России, Сунлан, сейчас вас ищет ТГС, президент ТВС, Рустам Нургалиевич, распоряжение АЛДЕ. И мы нуем без манда, без представительства, мы нашел Шлерга, мажбур была, пытали сына, хатнашарга, и безнең Татарстанга ям файда булсын, без монда булганда, экономический файдасы булсын.
Штатта ничә кеше булачак, һәм аны кем утверждать итә? Сез әйттегез, Татарстан утверждать итә аны?
Аны Татарстан утверждать итә, аны Совет министров утверждать итә, Министерство промышленности и торговли утверждать итә. Министр утверждает. И алар указ буенча алар обеспечивают нашу жизнедеятельность монда. Менә сез беләсез, алар монда эч мәртә килделәр. аларның пайдасы иң беренчесе Аллаһка мең катлар шөкер дип әйтәм. Менә монда шаугынсыз, рыссыз, хансыз булды менә шул. Мондагы бит кайсы бер кешеләргә бит авыр булды бу нәрсәләр. Бер хезмәттән икенче хезмәткә күчергән. Мин беләм, мин курултайда катнаштым, мин күрдем кешеләрнең ничек напряжениесе бар иде. Менә аларга рәхмәт, шул безнең зур президентыбызга, аның ярдәмчеләренә. Сәсәсе Сафаровка, ул монда бөтен кешеләр белән очрашып, бөтен кешеләр белән сөйләшеп, күп мероприятиялар уздырдылар, чтобы вот достичь какого-то согласия. Я думаю, что роль Татарстана в этом очень высокая.
В штатта ничә кеше барлыгы?
Ну, мин белмим бит әле. Мин проектны гына җибәрдем. Ну, проектта 14 кеше дип язды. А вопросом депортированных специальных самолетов. Кроме вот того, что заместители, которые я сказал, принимают решение по госслужащим будет, скорее всего, лично Сафаров. Я буду рекомендовать. Я здесь в Крыму столько лет живу, я думаю, что мы найдем здесь специалистов. Если мы здесь не найдем, то, возможно, нам Татарстан пришлет. Тут уже детали, тут уже самое главное, чтобы комплектовали вот то, что мы хотим. Аннара, мы знаем, что вы тоже... Специалист мин яздым по религиозной тематике. Мин, в частности, бутын милетке айталмыйм, мин бик шатман, мин эмэлиим тра Казанда, мин эмэлиим янна барам уже чигарасыз, без пограничников, без таможни, эмэлиим янна барам. Блэсэз мэн чикун шатман зор. Эмэлиим Казанда тра минэм.
Эшли башлагаш, нин дирек проблемалар коралачак?
Мин самый главный, мин внимание буду, лично я, вот, двум темам. Первый, экономика будет заниматься, второй будет гуманитарный вопрос. Сам буду лично смотреть. Значит, конкретно у меня уже есть примерные планы, с чего начать. И у меня с Симферополем удалось. И мешал ты, татлер, заправка с обармында. Алар ватық яталар, кімге керек не яталар. Мен білмем, андана язылған татнефть деп. Мен шуларыны қарайбыз ең бірінші. Мен аннары қазір бізді мұнда бензиннің сияты көтерілді әзгіне. Россияға қарағанда мұнда бензин, нефте продуктылар тіпа бұрады. Мен өмін мұна сіздің радиоғызды ешіткәш, бәлкен предпринимательлар біз тартып келмеген шар келмірлер.
А представительство бинасы бар ма?
Бинасы, мен тұрған офисіне қазір мұна 5 комнатаны бұшатамыз. Мен бүгін предприниматель, бизнесмен, мен қазір ариза яздым, чықтым бұл бизнестан. Арендаға алабыз мұны, мұнда ішлейбіз вақтынша. Аннары сіз білесіз, менің ұлым вице-премьер болып ішлей. Мен айттым, Рысан, ойлағыз, беріңіз бізге офис бар. Айтты, қазір бұны бір-екі атна, біздер бір нәрсе италдыңыз, аларға мұнда көп ішлері бар, өзінсіңді. Екі атнадан кейін, Без утрат премьер-министр блен сюляшит, офис блен обеспечен дебетте. Стараемся ближе к центру дебетте.
Илмир Тимиргалиев блен энгемене бізнің интернет сәкіфебізді де оқи аласы садресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosu.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский төбәгенең Умырзая һәм Наза коллективлары быел 25 еллыкларын билгели. Чаралар тантаналы концерт кичәләре үшендә зурлап үткәрелә. Узган гасырның 80-нче еллар ахырында милли хәрәкәт яңа үсеш алып Русиянең төрле төбәкләрендә үзешен сәнгать коллективлары ыешып эшли башлады. Кайбер коллективлар быел эшчәнлекләренең 25 еллыгын билгели. 1989 елда Омскида беренчеләрдә булып Умырзая татар башкорт Большерече районының Үләнкүл авылында Наза ансамбльләре тилеп эшләп киттеләр. Аннары төрле елларда Большерече район үзәгендә Болгар, Ус ишемдә Шишмә, Колосовкада Мәхәббәт, Тарыда Нур, әле районның Алы Уыш авылында Дуслык ансамбльләре һәм башка төркемнәр тизелеп эшли башлады. Умырзая һәм Назла коллективлары быел даими эшләп торуларының 25 еллыкларын билгели. Чаралар тантаналар концерт кичәләре рәвешендә зурлап үткәрелә. Назла ансамбле 1989 елның авыл клубы мөдире Латвия Җанусова тырышлыгы белән оеша. Latviya ханым ансамбль белән 19 ел җитәкчелек итә. Шул вакыт эчендә ансамбль халык исеменә лаек була. Күп төрле фестиваль, конкурсларда төрле дәрәҗәдәге лауреат исемнәре яулый. Наза ансамблендә даими эшләүче 15 кеше бар. Алар җирле фольклор, этнографик материал җыю белән җитди шөгыльләнә. Ансамбльләрнең репертуары нигездә Себер татарларының борынгы җырларыннан, гореф-гадәтләреннән, халык биюләреннән тора. Себер якларында җырланган халык җырларын ничек эзләп табулары турында Латвия җанусы булай сөйли.
Сез Латвия үзегез мөнәҗәтләрне, борынгы җырларны беләсез, Сандугач, Чәмшәриф кебек җырларны, аларны каян өйрәндегез?
1989 елның ноябрь аенда безне Казанга чакырдылар. Семинар руководителей фольклорных коллективов. Анда баргач, Илгиз абый Кадыров ул вакытны Республиканский народно-методистский центрның җитәкчесе иде. Ул мин 1969 елны Үлән күл авылында булдым. Анда фольклор юк ди. Менә ул сүзләре йөрәккә пычак булып кадалды. Мин әле барын югын да белмидерим. Аннан кайттык та Зәттин Сәлим белән сельсоветкә әбиләренә җыйдык. Чәй стәл әзерләдек. Шунда борынгы җырлар табылды. Шулай итеп, Яткәр ансамбле оешты. Мәнбепа җитәкчелегендә
өлкәннәр монда.
Әйе, Мәнбепа, мин әбиләренә җыймыйм, но җырларны бергә өйрәнәбез диде. Әбиләрне мин җыям. Кайсылары инде яза да белми, укы да белми, сүзләрен язып бирәм, оныклары бар, алар өйрәтте. Теләсәм, теләмәсәм дә, колакка барыбер борынгы җырлар кереп калды, сүзләре калды. Ә заман таләп итә башлагач, менә ул язып калынган җырлар кирәк булды. Түгәрәк уенга йөри башлагач, анда менә шундый җырлар гына кирәк,
иң кирәге булып
чыкты. Иң кирәге булып чыкты. Аннары сез мине Всемирный форум женщин-мусульманка алып бардыгыз да, Илгиз абый белән яңадан очраштырдыгыз. Менә ул вакытны ул нигә мин теге вакытны бу җырларны тапмадым икән дигән сүзен әйтте. Мин әй куандым, горурландым.
Бу инде фольклор булган, әмма аны таба белмәгәннәр.
Таба белмәгәннәр.
Аннары Лутфия ханым Наза ансамблендә ханымнар белән борынгы җырны Шәмшәрифне җырлап күрсәтте. Башлап җырлаучы Лутфия ханым үзе. 2008 yılında ansambarga jitekşi bulup Nejibe Şirbagin kile. Onun jitekşiliğinde kollektif tağında zorak umuşlarga erişe. 2010 yılını ötken tügerek uyun Bütün Rusi Folklor Festivalinde yin tatu yılası bilen çıkış yasab Grand Prix bulagine 2011 yılını xalık icatın ustruyde erişken umuşlar işin. Omsk ilkesinin en yakşı icat kollektivi degen isimge hem gubernator premiyasına layık bula. Kollektiv bilen işli başlavının birinci gününde Nejibe Hanım ansambalga olmaş əzirli üstünde işli. Onun tırışlığı bilen oğulda salavat, kupri, güller, inci, seylen, bebiler hem oğul yegitlerle tırkım nerdisiyle. Onların qaybirleri bilen jitekşilik etuni Ruşaniye Devlet Bagini, Rifat Avazov, Elfiya Muratov uzislerine oldu. Bu tırkımlar bugün gününde de uğuşlu işlep kile. Naza ansambalının yubiley kişesi oğulda klub bulmak sebeple mektepnin aktlar zalında ötü. Onda resmi konaqlar rayon hakimiyetinin medeniyet bölügünden buldular. Omskinin ilke hem şahar Tatar Milli Medeni Muhtariyetlerinin hem Umarzaya ansambilinden de vekiller buldu. Nazı ansambilin yübileyi bilen kıtlarığı oğuldaşlar da zual tutup gilgen idi. Kişen alıp barışı rayon Tatar Medeniyet Üzeki Jitekçisi Zalife Rahman Gulova. Dünyada en izgi gamel sızılıp yanlar atu uyana en güzel xistler uz haqını yaratu digen şiğri yollar bilen başlap jiberdi. Hemeytirge kerek 2 saatten artık bargan yübiley kişesi tamaşaçlarını yuvalıqtırmış bir güzel mizgil bulup sizilmişe ötüp gitti. Kişede tebrikleu çıkışları jer büyüler bilen vardı. Birincilerden bulup yubileyi bilen ansambl oğul hakimiyeti başlığı Leyla Muhammedçini tebrikledi. Naza ansamblinin oğul tarihine kırtken ilişe eğitim bitirgisiz zor. Onlarının tırlı beygilerde yollağın diplomlarına da sanab bitirgisiz. Mından 25 yıl ilik dizilgen ansambl Allah'a şakır bu mümkünde de işlep gile. Min alarının tağın ızaq yıllar işlevlerini diler idim. Rəhmət sizgə nazalılar. Siz oğulubızın donun bütün ilibizgə rəttar attıqız dedi Leyla xanım. Ansambılığa oğul hakimiyyətinin qıtlağı qatını tapışırdı xəmiz. Üstünə 25 yıl deyip yazan zor tort bulaq etdi. Anları Naza kollektivin yubileyi bilen rayon hakimiyetinin medeniyet bölge hizmetkarı Irina Ustyuzhanina hem rayon medeniyeti yurtu direktora Valentina Sidorova tebrikledi. Halar ansamblga hem kollektivinin qoy bir kişilerine Ilfida Nevruzovga, Saviya Abubakirovga 55 yaşları tulu hem ansamblinin yubileyi uayından rayon medeniyet bölge jitekçisinin maqtov kağızlarını topşırdı. Tatar Mədəniyyət Üzəgi Jitekçisi Zəlifə Rahman Qulova da kollektifini yubileyi bilen təbriklədi. Biz ansambl bilen indi ızaq yıllar qulğa qultatını işliyibiz. Tatar Üzəgi ıyaştırgan bir günə şara da ansambl qatnaşlığından başqa utmi. Tağın ızaq yıllar birgə-birgə xalqımıza xizmət etərgə yasın dedi. Onlar ol ansamblinin xər ağzasına istəlikli bulaklar topşırdı. Şunsu da kürken buldu, Naza ansamblin qıtlarga ballar baxçasına yürüyüşün nəniler zəkilgən idi. Onlarının təbrikləyi jırlı biyirli kurnuşlar yövüşündə buldu. Yübileyi bilen kollektifini Ulenkul Aksaniyarlıq Nemqayeti reisinin aylı Kar Muşakova məktəb direktörü Vəli Dövlət Bagin Omskidan kilgən qunaqlar xəm başqalar təbriklədi. Barsada Naza ansamblinin oğulunun mədəni üsüşünə kırtgən ilişinin iskitki zor buluğuna basım yasadı. Giləşəkdə kollektifin tağında zorak unçlarga erişim öntilədi. Әлігі шарадан yazmalarını біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosu.
Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinlavuşlar onu landış xarası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalıqız.